2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, днес в 257 сме заедно с Станимира Георгиева, майстор-шоколатиер, предприемач, но преди всичко човек, който вижда в вкусното сладко изкушение много възможности, за които ще говорим днес.
Здравейте, а заедно сме с Катя Василева, разказвач на истории за неща, които стоят отвъд видимото.
И аз да кажа още нещо за Станимира. Станимира е магистър по математика и компютърни науки от Софийския университет Свети Климент Охридски. Започва кариерата си като учител по математика в пети клас. Израства кариерно до високи менеджерски позиции като директор човешки ресурси, член на управителния съвет и вице-президент в подразделение в Румъния на една от водещите банкови институции. Страстта към шоколада и един изненадващ подарък – курс за производство на шоколад, забележете, я превръщат в майстор, шоколатиер и предприемач. Нещо повече, устремена чрез работата си да създава стойност, радост, вдъхновение, Станимира си е поставила за цел да продължи и в още по-широк аспект да подпомага проекти със социална насоченост, особено в трудовата заетост на лица с интелектуални затруднения и в неравностойно положение. Заедно с това е съдружник в Агенция за човешки ресурси и менеджер бизнес развитие и ESG в преводаческа компания. Станимира е член на борда и председател на финансовия комитет в англо-американското училище в София, член на борда на съветниците на фондация Светът на Мария, член на борда на съветниците на две неправителствени организации в Румъния. Заедно с колеги, приятели и съмишленици организират ежегодно благотворителния Плевенски маратон на приятелството, който има за цел да популяризира активния начин на живот и приобщаване на хората с различни възможности. И няма как да пропусна, цялото и семейство активно участва в събития в подкрепа на социални каузи и проекти за сплотяване и развитие на общности, особено такива с фокус към околната среда, грижи за децата, развитие, образование, подпомагане на хора в неравностойно положение. И сега обратно към вкуса на шоколада. Какъв е шоколадът за теб? Очевидно е много, много, много повече от вдъхновяващ аромат и вкус, оказва се.
Преди всичко, за мен шоколадът е средство, което може да зарадва някой, може да сплоти екипи. Давайки шоколад, човек може да го ползва за награда, за мотивация. Нещо като медал или направи нещо добро и аз ще ти дам награда.
Всички обичаме наградите, но пък може би, когато човек работи в сферата на човешките ресурси, най-добре може да осъзнае отсреща човешкия капитал какъв е и как хората трябва да ги мотивираме и да получават тези награди. Нещата са толкова свързани. А пък ти си била директор човешки ресурси, освен това си математик. Как ги събираш всичките тези таланти в шоколадовата си къща?
Ако не бях директор на човешки ресурси, едва ли някога щях да имам шоколадова къща, която отваря вратата си за хора в неравностойно положение. Точно там, на директорския стол, си дадах сметка как понякога човек може едно да иска да работи, но има други възможности и там разкрива талантите си. Точно там си дадах сметка как може да пише едно в длъжностната ни характеристика, но ние да проявяваме възможностите и талантите си в съвсем друга насока. И само ако имаме почва да го проявим, то тогава могат да станат най-чудесните неща. Затова така и реших. Искам да давам възможности в социалното предприятие, което прави шоколад, точно на тези хора, които не са искани, за които вратата е затворена и те няма къде да покажат колко много могат.
Интересно как един човек, който идва от една такава строго регулирана среда, защото бизнес средата е точно такава, обикновено, един човек, който живота му е свързан с цифри, с математика, има такъв широк мироглед, такъв широк поглед и вижда отвъд видимото. Как въобще при теб тези неща се случиха? Как озря цялата тази идея?
божа работа. Но да, винаги има някакви разковничета. Мисля, че освен подаръка, който получих от съпруга си да ходя и да дегустирам шоколади в Белгия, което се оказа, че не е така, ми е професионален курс и не можех да отида, докато наистина не получа някакви основни познания. Така че мина година, през което се обучавах. Това беше фондация Бикос, която ни закараха на едно обучение в Лондон и там видях какво значи социално предприемачество през 2012 година, когато не бях чувала за това. Видях един малък магазин за колелета, за която мисията на хората, на собствениците, беше да дават възможност на хора, излязли от затвора, да се адаптират към средата и да не остават на улицата, да бъдат работещи хора. Тоест в CV-то им да не пише: аз съм бив затворник, аз работя там в магазина за колела, но си търся работа във вашата компания. Тогава тези хора бяха гиганти за мене, за това, че те имаха смелост да правят това, да подават ръка на хора, които не са прияти много добре в обществото и за които няма значение какви са били. Те започват нова крачка и те им помагат за това да стъпят на краката си, да бъдат част от обществото. Тогава тази идея остана в съзнанието ми и не ми даде мира, докато не я реализирах.
Разкажи ни за атмосферата в твоето шоколадово царство и за всички онези ценни качества на тези хора, с които ти работиш и виждаш силата в тях.
Първо, има едно много важно правило – някой да прекрачи прага. Много хора казват: аз много обичам шоколад, мога ли аз да дойда? Може ли аз да дойда? Ще помагам, ще работя. Първо, такива неща, помагачи, няма при нас от хора от уязвими групи. Помагачи, нали, доброволци могат да са хора, които искат да помогнат бизнеса да върви, но те не са хора с специални потребности. При нас над 75% от служителите са хора с специални потребности. За да започнат работа при нас, първото условие е те да бъдат силно самомотивирани и да бъдат обучени предварително на някои основни умения, които да могат да вършат при нас. Като, например, когато започнахме работа в ателието, първи бяха Фондация Светът на Мария, които казаха: виж, ние имаме тук едно момче, което сме научили да чисти перфектно. И той беше първият ни служител. След години идваха и други. Целта ни не е да ги задържаме при нас, както беше в корпорацията. Мотивация да задържаме служител. Не, не, аз не искам никой да задържам. Искам те да се научат, да придобият самочувствие, да бъдат справедливо възнаградени и да намерят реализацията си в среда, към която се стремят. Дали ще е по-голяма, дали ще е друг обект, но не искам да остават при нас. Има едно момиче, отново от Светът на Мария, Цвети, която вече повече от 5 години работи с нас. И просто тя казва: тук толкова много ми харесва, аз не искам някъде другаде. Междувременно тя се научи на много други неща. Не е вече хигиенист, тя пакетира, приема стока, попълва дневници по хасап. Не е лесно да се работи с Цвети, не защото е момиче с интелектуални затруднения, защото е олимпийски шампион в нашия отбор на Special Olympics. На две олимпиади. Не е лесно и да бъдеш на две олимпиади. Трябва да минат 4 години, да се обучаваш, да тренираш. Тя се върна преди 5 години от Абу Даби с златен, сребърен и бронзов медал от олимпиадата по конна езда и представи България и отново преди 4 години.
И е в Света на шоколада.
И е в Света на шоколада. И когато я питат: ама това е голяма дисциплина, голям труд, тя тропна с крак на журналиста, като теб, който пита как се справяте, и каза: аз работя, там има ред и дисциплина.
И кариерно израстване, очевидно.
Мога само да кажа, че за нас е гордост, че наистина повече от това да отворим вратата си, да имаме партньорства с фондации, които осигуряват ментор, трудов наставник и подпомагат почти ежедневно, ние не бихме се справили. Аз не съм знаела за тези неща, които са нужни.
Има ли подходящ момент, в който човек може да започне собствен бизнес? Ето, ти си зарязала целия лукс, всичко това, което много хора си мечтаят да имат. Това, за тях това е идеално устроения живот, който би им дал всичко, а пък ти хващаш и правиш някакви други неща, които ти носят друг смисъл.
Аз мисля, че първо човек трябва да си даде сметка за себе си, предприемач ли е или не. Готов ли е да поеме риска? Готов ли е да не спи дълго време, да прави много неща, а не само едно, защото в предприемачеството човек понякога трябва много други неща да остави на страна и да се грижи за бизнеса. първо това трябва да прецени. След като е убеден и знае какъв му е уникалният продукт или услуга, за да се различава от останалите, то момента е сега, утре е късно.
Аз изброих много неща в началото. Много ми беше трудно да направя кратко твое представяне, защото колкото и кратко да се опитам да кажа някакви неща, все нещо ще изпусна. Как успяваш да приоритизираш всичките тези отговорности, с които си се нагърбила?
Има отговорности, които понякога са спешни и това трябва да се направи. Но мисля, че доброто планиране минимализира това да трябва да решим кое първо да направиме. В бизнесите, които управлявам и в които работя, нещата са много добре организирани и сработя с много добри професионалисти. Често има неща, които повече ми се правят от други.
И като сама например?
Като например, аз много обичам да се срещам с хора. Аз обичам повече да съм в среда с други хора, отколкото сама да работи. Понякога счетоводителката ми се кара, не си ми пратила тази фактура. Защо си забравила това? Не си направила този отчет? Защото не обичам да стоя на компютъра и да правя бумащина. Така че мисля, че моите приоритети се водят от това какво на мен ми е приятно.
Хубаво е човек да може да следва себе си. Аз пак да те върна към шоколада и да кажем... Каква е силата на малките занаятчийски шоколатиерни на фона на масовите производители на шоколад? Защото виждаме и големите гиганти, нали, какво произвеждат, виждаме, да речем, и големите хранителни вериги, виждаме и малките бутикови страхотни квартални магазинчета, да речем, позволявам си такова сравнение, но пък ето ти си тук с твоята шоколадова стихия.
Да, под слънцето има място за всички, за всеки има избор. Ние сме избрали този бизнес модел, в който да правиме уникално, ръчно изработени шоколадови бижута. Ние искаме на първо място, и мисля, че това правим, е страхотен шоколад, който по вкус и по вид ти казва вау! И това, че сме избрали да имаме социална кауза за развитие професионално на хора от уязвими групи, е добавена стойност. Това си е нашия избор. Ние не искаме хората да купуват от шоколада ни, защото едва ли не ето дайте тук да подпомогна, да даря. Не, няма дарителство. Ние не сме NGO. Ние сме си фирма, която е регистрирана по търговския закон и по закона за социалното предприемачество. Разликата е огромна в това да има една ръчна изработка и да може, когато човек получи, например, един подарък, имаме много клиенти, които казват нещо специално за учителката по математика, моля те за доктора, за адвоката или за фирмата с много служители, корпоративно. Нещо, което не се вижда на рафтовете, т.е. което не е масовка. Тогава идва мястото на ръчната изработка. Има и много други прекрасни шоколатери в София, в България. Мисля, че това е интересното.
Променя ли се вкуса към шоколада?
Променя се, да. Много се променя. Напоследък цената на зърната какао и на суровото какао се вдигна в пъти, така че всички бъдете готови, какъвто идея, какъвто и шоколад си купувате, да се вдигне много. Но има модни тенденции, както в мода. Веднъж обичаме люто, после обичаме без нищо, после обичаме декориран. Така че има такива нагласи понякога хората да предпочитат едно или друго.
Сега кой е модерният шоколад?
Аз мога да кажа при нас какво най-много се иска. Хората най-много обичат шарен шоколад. Дали ще бъде с малина, с роза, оцветен с какаово масло. Но обичат разнообразие. Хората, нашите клиенти не искат еднакво нещо. Трябва да е разнообразно и различно. Едва ли не да опитваме по малки неща с различни вкусове.
Ти имаш ли си любим вкус?
Ми всякакъв млечен обичам аз.
Какво означава да подариш шоколад?
За мен да подариш шоколад е когато искаш да покажеш изключително специално отношение. Да зарадваш някой. Затова и на нашите кутии пише Give Joy. Специално за мен шоколадът е когато има наистина нещо невидимо. Да си зададеш въпроса. Кой е залепил стикера? Кой е сложил етикета? Кой е сгънал тази кутийка? Това се случва при нас. Това са хора, които години наред те са били обиждани в училище от съседите, но сега те са горди за това, че са самостоятелни, че работят и че са изключително прецизни. Учим се един друг. Въпросът за качеството някакси въобще не стои. То или е едно най-доброто качество, или ако не, изяждаме го ние. Не питайте колко много ядем.
Важното е да ви е вкусно и да го хапвате заедно. Понеже аз споменах, че цялото ти семейство е ангажирано с социални каузи, с това да правиш добро. Ние много пъти в 257 сме си говорили за личния пример. Mm-hmm. А пък е хубаво да чуем тази гледна точка на хората, които дават този личен mm-hmm. пример. Как така възпита твоите деца, цялото ти семейство в всичко това, така че uh-huh. те да се впуснат в това добро дело.
Катя, за мен е било още когато съм си задавала въпроса как е изграден моят характер, основните примери, които виждаме от деца, са какво виждаме в къщи. Как говорят родителите, повишават ли си тон, как се държат с нас, какво прави баба ми. И основните неща, които аз съм приела за правилно в света, е било примера, който съм виждала в къщи. Така че повече от естествено е било с мъжа ми, ние просто така правим. Вкъщи така се прави. Правят се от ненужните неща, правяме търгове, разпродаваме, даряваме, помагаме, защото вярваме, че обществото е по-добро и по-красиво, когато е по-цялостно, когато има от всичко. Не че сега е на мода да говорим за разнообразие и включване, но примерите са, когато наистина това се случва. Когато отмием предразсъдъците си. Така че това децата ни да доброволстват, да бъдат с нас и да помагат на други, не само наши каузи. Ние помагаме на други каузи. Това е повече от естествено. И веднъж чух една поговорка, мисля, че бяхме заедно с фондация Бикоз, и там се казваше, защо в Англия дарителството толкова от години е силно, а в България, вече и в България е много напреднал, но преди години не беше толкова популярно. И поговорката е, пита ли един англичанин, ти защо даряваш? Той казва, ми баба ми даряваше, дядо ми, всички дарявахме за църквата и за него това е повече от естествено. Казва, да, аз вече имам избор, мога да дарявам за много, но това е нещото, в което сме научени. И аз така мисля, обществото ни ще бъде по-здраво, когато следващото поколение вижда все повече деца да чистят, да играят с други деца, които са различни, да се включват в програми, които те доброволно го правят, защото смятат, че това е по-добро за обществото. И защото ще престанем да кажем кое е работа на бизнеса, кое е работа на държавата. Няма такова нещо. Всичко е наша работа.
Как измервате вашето семейство, щастието, успехът?
Щастието и успехът са неща, които са от нашите постижения. Разбира се, от малките радости. Аз съм много щастлива, когато децата ми правят изненади. Но когато имаме общи усилия и сме постигнали нещо, което виждаме, че е значимо за кръга извън нас, не само за нашето семейство, мисля, че тогава е най-големият празник. И смятам, че най-силни, по-силни, по-добри ставаме, когато изграждаме партньорства. Не мога да се сдържа да прочета нещо от общо събрание на Българския форум на бизнес лидерите. Вчера имаше общо събрание и там от огромният отчет ми направиха две изречения силно впечатление. Казва се, че основните цели на форума е да допринася за формирането на съзнание за обществена отговорност и социално отговорно поведение в стопанския сектор. Не може да кажем, ние плащаме данъци и до тук сме. После да се грижи държавата преди повече от 70 години, гурута в икономическата дейност, може би така са казвали, по-добре е фирмите да печелят, за да има големи данъци. Да, но вече не е така. Фирмите не трябва само да печелят. Ние не трябва да гледаме само за нашето добро. Тогава сме изключително ограничени и мънички. Аз се чувствам изключително нещастна, когато виждам хора, общества, които си казват, това не е моя работа. Но как да не е наша работа? Всичко е наша работа. Наскорощен отчет на Българския дарителски форум се казва, най-много дарения се случват, когато има кризи, наводнения, войни. Тогава хората най-много даряват.
И понеже форматът на 257 е такъв, че ти не си просто гост, ти си случай ко-водещ, пълноправен. Какво не те попитах, върху какво събравихме да поставим фокус? Нещо искаш ли ти да попиташ, да поставиш акцент?
Искам да поставя акцент за това, че колкото сме по-активни в обществото, смятам, че толкова повече се изпълваме ние. Ако някой не е усетил щастието от даряване, нека да го прави. Ако някой не е усещал щастието, личната си удовлетвореност за това, че той е герой, когато помага на други, нека го направи. Мисля, че това са нещата, които остават с нас, които остават след нас, и това са нещата, които може да си вземем от този свят. И ако не сме отворили още сърцето си, за това да видим колко е по-добре, ако сме многообразни, включващи и единни, то нека направим тази стъпка. Но мога ли и аз да те попитам?
Разбира се.
Кажи ми, кои са онези моменти, в които ти си се чувствала най-щастлива и най-удовлетворена от дейностите, които си правила и които правиш сега?
Аз много обичам да казвам, че аз не работя си клати краката по цял ден. Знаеш ли защо? Защото работата, която съм си избрала, е нещо, което съм искала винаги да правя. И всъщност аз наистина не работя. На мен това ми е хобито. И така уча децата си, така говоря с хората, с които се срещам. И другото, което е важно в контекста на нашия разговор, е, че аз по същия начин виждам смисъл, когато даваш лично от себе си и помагаш на останалите. Така и ние с моите деца винаги търсим и намираме време да даваме и да бъдем личен пример за останалите, и силно се надявам да успяваме да даваме една такава добавена стойност и да показваме смисъл от нашето съществуване, защото ние знаем, тук се раждаме на този свят по един начин, по същия този начин си тръгваме, но трябва да оставим нещо след себе си и освен децата си трябва да оставим и доброто. И то да бъде продължено.
Да, Катя. И фокуса отново за това, което казваш. Аз работя и си клатя краката. Точно така. Работата е в голяма част основата. Според мен, чрез работата и професията, ние изявяваме нашата същност. Ако не работим, то ние се ограничаваме до някъде. Така че колкото повече възможности има за работа, колкото повече ние може да помагаме на групи да имат представа какво е работа, какви умения са нужни. Мисля, че това е прекрасно нещо, което може да направим.
И ето това е финала на днешния епизод на 257. Направихме го заедно с Станимира Георгиева, майстор шоколатиер, предприемач, но преди всичко човек, който познава вкуса, вкуса на доброто, вкуса на сладкото изкушение и неговите възможности, за които ви разказахме в днешния епизод на 257. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио, в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcast, както и в Binar.bg. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Разкажете ни историята, която ви е впечатлила, или пък ни дайте знак за човека, който искате да бъде, чийто пример искате да споделим. Мейлът е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.